Velkommen til Suksus Syd som Lyd, en podcast om skolens strategi fra 2024 til 2026. Foran mig på bordet ligger en tryksag i skolens designfarver, og heri finder jeg skolens strategi for de næste 3 år. Jeg har læst den, og jeg synes, den er spændende, men hvordan bliver den omsat til handlinger? Og hvordan undgår jeg og resten af skolen, at den bare bliver lagt ind i et skab? For at hjælpe mig, og forhåbentlig også dig, som lytter med, har jeg inviteret direktøren Lotte Dalegaard Pedersen, vicedirektør Louise Gerber og efteruddannelseschef Vini Lærke Freudendal i studiet til en samtale om, hvad handlingen nu er, og hvordan ordene er sat på tryk, og at bordet fanger. Velkommen til. Det første, der sådan falder mig ind, når jeg sidder med den her strategi, det er jo, hvordan er den blevet til? Og Lotte, hvordan er den blevet til, og kan du ikke tage os med gennem skabelsen af den her strategi?
Det kan jeg godt. Den står jo faktisk på de 2 foregående strategier, og på baggrund af dem, så har vi lavet en proces, der både har involveret alle vores kolleger, det har vi gjort af flere omgange. Den har været i vores bestyrelse selvfølgelig, den har været i LU, i SU, og så har den været ude i verden og tilbage igen. Altså når jeg ser ude i verden, så er det fordi, vi har været ude at spørge vores samarbejdspartnere, hvad det er, de har brug for, når de kigger ind i de næste 3 år.
Ja, men det er jo en ting, det er, at du er ude at tale med politikere, du er ude at tale med måske andre uddannelsesinstitutioner osv., men hvordan er den blevet til her på skolen? Altså, hvem har skrevet den?
Ditte og Jasper og Rasmus har været inde over processerne, både med at kigge fremad og tilbage. Og så har Vinnie og Louise og jeg samlet alt det, der har været, både det, jeg talte om før, og så det arbejde, som de 3 af vores kolleger har lavet. Så tog vi simpelthen lidt væk en dag og diskuterede det hele igennem og skrev det igennem. Og så kom det til at ligne noget, det ikke skulle ligne. Det kom faktisk nærmest til at ligne sådan en masteropgave. Det skulle det ikke. Så vi har også haft der omkring en, der faktisk ved noget om kommunikation. Så skrev han det igennem. Og så har vi haft dem, der har lavet vores hjemmeside, til at lave layoutet. Og så ligger den her og er læsbar, synes vi.
Hvis man nu er nyansat her på skolen, og det har vi også nogen, der er, og nogen med en korttidshukommelse, herunder mig selv, så kan du så ikke lige fortælle os, hvordan har man involveret ansatte, der ikke sidder på det strategiske niveau? Har de været involveret i tilblivelsen af den her strategi?
Det har de. Det er de processer, som Ditte og Jasper har lavet, primært. Ja. Og Rasmus har så været med i forhold til evaluering af de forrige. Så har vi haft det på en SOSU-syddag, hvor vi også har diskuteret. Så det har været rundt i teamsene, og så har det været i vores fælles forum, inden det så ligner noget, der ligger her og ligner en strategi.
Og ligner en strategi? Ja, fordi når jeg ser den her strategi, så er der, ja, der er kun et strategisk mål. Mm. I forhold til andre strategier, jeg har læst for virksomheder, så er de plastret til med mål. Her der er der kun et mål. Og hvordan kan det være, at man har valgt den måde at gøre det på?
Vi har valgt et mål, nemlig at være den fagligt stærkeste og mest innovative skole, fordi vi gerne vil sætte en meget tydelig retning på, hvad er det for en organisation, vi er, eller institution, vi er. Så vil vi også gerne forstyrre lidt. Så når du siger, at andre har flere mål, så er det jo rigtigt nok. Så vil vi faktisk bare gerne sige, at vi vil ikke helt være som de andre. Vi vil have en overligger, og så har vi nogle mærkesager, som kommer under det. Altså noget, som vi synes er særligt vigtigt for at nå det her strategiske mål. Derfor også, vi står på de 2 gamle, men det skal også være forstyrrende i forhold til, at vi ikke bare gør mere af det samme.
Når jeg kigger i strategien, så er der ud over det her strategiske mål, så er der også en hel masse andre ting i den her strategi. Der står selvfølgelig mere i det end bare den her side. Men det, jeg er lidt spændt på, det er alle de her begreber, der står i den. Læring, mellemfolkelighed, sundhed. Hvilke overvejelser, der ligger bag ved det her? Og hvad betyder det der med at være fagligt stærkest og mest innovativ?
Jeg vil i hvert fald godt sige noget om, at det er vigtigt at sige, at vi står på de 2 tidligere strategier, og dermed også på den tidligere vision, nemlig at vi uddanner elitepraktikere. Det er det, vi tager med over. Og så har vi så den her strategiske mål, hvor vi skal være den fagligt stærkeste og mest innovative skole. Mm. Og når vi siger fagligt stærkeste, så kigger vi jo rigtig meget på os selv, altså kvaliteten af det, vi leverer til vores elever.
Ja.
Og når vi siger den mest innovative skole, så er det fordi, vi godt ved, at de samarbejdspartnere, vi har, det er meget store driftsorganisationer. Vi vil gerne hjælpe dem med at udvikle deres organisationer, så vi kan løse den der meget store velfærdsudfordring, vi står overfor.
Når man tager de begreber, som ligger det her med læring, mellemfolkelighed og sundhed, hvad er det så for nogle overvejelser, der ligger bag ved de begreber? Ikke nødvendigvis lige nu handlingen, men hvorfor er det de begreber, vi tager ind?
Tanken er, at der skal være nogle mærkesager, som skal understøtte det strategiske mål og blive den fagligt stærkeste og mest innovative skole. Læring ligger i vores DNA. Vi er en uddannelsesinstitution. Det er vores kernebegreb og vores kerneydelse. Det er læring. Vi kan se i samfundet, der sker der rigtig meget i forhold til flersprogede elever. Der kommer andre kulturer til. Det skal vi blive dygtige til som uddannelsesinstitution. Og så har vi sundhed, og det har været et strategisk mål, som vi har med fra de to tidligere. Vi går op i, at vores elever er sunde, fordi de skal ud og have et job, hvor de skal passe på sig selv, og de skal skabe sundhed for borgere og børn i deres kommende jobs.
Ja, så ikke alene ligger det som en bevidsthed eller som et læringspunkt i deres faglige mål, som står i bøgerne eller på nettet, eller hvor det nu står hen i dag, men det er også simpelthen en måde at være på, altså at være sund.
Man kan sige, at i alle tre mærkesager, der ligger der noget ud over det, der står i det faglige mål, for det der ligger også dannelse.
Jeg tror måske lige, vi glemmer, eller ikke har defineret, hvad en mærkesag er. Og en mærkesag er jo egentlig bare, at det er det, som vi tillægger en særlig betydning for at nå derhen. Der kan jo være rigtig mange andre årsager til, at vi bliver den fagligt stærkeste og mest innovative skole, men lige præcis læring, mellemfolkelighed og sundhed er det, vi tillægger særlige betydninger.
Men når du nu siger, at vi har de her mærkesager, men der er også mange andre måder at nå hen til et strategisk mål på, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at om den her strategi, om den er bare åben for fortolkning, eller den også er styrende.
Den er begge dele, men den er jo i den grad åben for fortolkning for os, der arbejder her i huset. Altså, som kan snakke med hinanden om, hvordan sikrer vi os, at vi bliver den fagligt stærkeste og mest innovative skole.
En af de mærkesager, som jeg bed mest mærke i, Vini, hvad er det her mellemfolkelighed? Hvordan tænker du, det er omsat i dagligdags arbejde?
Det er helt rigtigt, at det er jo et sådan lidt et støvet 70'er udtryk, som vi bruger, fordi det har en betydning i det, vi laver. Vi har i mange år arbejdet med det internationale på SOSU Syd, og der er lavet et kæmpestort stykke arbejde i forhold til at sende elever ud i verden, men også at få elever ind. Når vi så siger, at nu arbejder vi mellemfolkeligt, så er det fordi, som Louise hun sagde lige før, så ændrer samfundet sig. Vi får flersproget ind. Og i det hele taget, så bevæger vi os i et multikulturelt samfund. Når vores elever, de kommer ud i praktik for eksempel, så bevæger de sig mellem borgerne, de bevæger sig mellem folk. Så der skulle et nyt begreb til. Internationalisering var ikke nok.
Er det fordi, at internationalisering ikke så meget handler om at være sammen, men eller hvad?
Jeg tror, i det internationale, der ligger implicit, at vi gerne vil ud og opleve verden.
Ja.
Så når vi nu siger mellemfolkelighed, så oplever vi verden måske globalt, men også lokalt. Så det er lidt en anerkendelse af, at kulturmøder og sprogmøder også foregår i det lokale.
Sådan helt konkret, betyder det så, at vi skal have langt flere elever med anden kulturel eller etnisk herkomst end sønderjysk eller dansk ind på skolen, eller hvad betyder det?
Altså, det er jo ikke noget, vi bestemmer. Der er jo et samfund, der styrer os i en bestemt retning. Men det, vi kan se, det er, at der kommer flere og flere med anden etnisk baggrund til Danmark. Vi er i dialog med sprogskolen. De siger, at der er rigtig mange elever på sprogskolen, der kommer flere og flere. Så alt i alt, der kan vi jo se, at verden bevæger sig derhen. Vi har sådan nogle greb i forhold til, hvordan kan vi arbejde med det. Og et af grebene, det er jo det internationale. Altså, hvordan er det, man lærer at blive kulturelt og kommunikativt kompetent? Det gør man jo i mødet med mennesker også på andre sprog og i andre kulturer. Så når vi arbejder med det internationale, og vi arbejder med det mellemfolkelige, så er det fordi, at det er en øvebane at sende folk til Malta eller Island eller Lesotho på praktikophold. Det er der, de øver sig i kulturmødet og mødet med andre mennesker.
Men det kan vi jo ikke gøre hele. Altså, vi kan jo ikke sende alle vores elever til Lesotho. Så hvordan kan vi støtte de elever, der ikke skal ud og rejse? Hvordan kan vi støtte dem?
Og det er rigtig, rigtig spændende, fordi vi skal jo også have verden ind på skolen, og vi arbejder på at få sådan en international lyd i huset. Det kan vi gøre på mange måder, men en måde at gøre det på, det er jo ved at hive vores samarbejdspartner ind på skolen. Vi har for eksempel elever, der deltager i undervisningen på holdene. Vi har gæster udefra, som kommer og besøger skolen og får fortællinger om, hvad det er, vi laver. Men vi arbejder også på, at vi kan få hele klasser til at samarbejde online, digitalt med skoler, for eksempel i Lesotho, om nogle fælles emner, sådan at de elever, der ikke nødvendigvis rejser ud, også har mulighed for at opleve et kulturmøde i klasserummet.
Ja, jeg tror nemlig, det er vigtigt, at vi også får nævnt, at mellemfolkelighed også handler om lighed mellem folk i, som du sagde, Vinnie, på et tidspunkt til visionsfortællingen, i Broager. Altså elever, når de bliver færdiguddannet, så kommer de ind i folks eget hjem. Så der er også noget, der er rigtig meget dannelse, og der kommer mange forskellige mennesker, og de er forskellige fra dem, de skal ind, hvis hjem de skal ind til. Så det er også en del af mellemfolkeligheden.
Og derudover så vil jeg supplere, at det også kan handle omkring tværfaglig samarbejde. Vores elever skal ud og arbejde i små selvstyrende teams. Der skal være nysgerrighed og en respekt for forskellige faggrupper, fordi det er i det samarbejde, at de skal yde den bedste omsorg og pleje til borgere.
Når jeg kigger ud i min personalegruppe, altså dem, jeg er kollega med, så kan man jo spørge, om vi afspejler det omliggende samfund.
Svaret er nej.
Nej? Og hvorfor gør vi egentlig ikke det?
Det kan der sikkert være mange årsager til. Vi har en opmærksomhed på det, men den er så ikke god nok. Fordi jeg tror også, det handler om, at vi allerede i starten af rekrutteringsprocessen tænker det ind. Når vi først har kandidaterne inde i forhold til en stilling, så er det for sent, for der er ikke nogen.
Til gengæld så begynder vi jo at kan se, at når vi har mulighed for at rejse ud i verden og opleve andre kulturer, andre skoler, andre institutioner, så klapper de til. Det vil de gerne. Så det der med at have sådan et open mindset og komme ud og blive udfordret, det tænker jeg, det er det, der vi kan se karakterisere medarbejderne.
Men det kunne jo godt være, at man skulle lave en speciel indsats for at tiltrække medarbejdere af anden etnisk herkomst, for at kunne sige, at her på skolen er der plads til alle, uanset etnisk herkomst, hvis vi snakker etnicitet, fordi vi kunne jo også snakke køn, og vi kunne snakke seksualitet, og vi kunne snakke mange andre ting, tænker jeg, når vi snakker mellemfolkelighed.
Det er noget af det, vi skal blive klogere på i den her strategiperiode, og man kan sige, at vi kan jo samarbejde på tværs, ikke kun dem, der er ansat her, men man kan trække eksterne ind, man kan samarbejde med undervisere i Lesotho, man kan trække praktikvejledere ind. Så vi skal arbejde meget mere på tværs for at arbejde med det her mål.
I tråd med det, Louise, hun siger, det der med at få skabt nogle samarbejdsrelationer, nogle partnerskaber, som er globale, der gør, at man som underviser og medarbejder får lyst til at række ud og sige, skulle vi lave et forløb i fællesskab, eller kunne du fra Lesotho eller Ghana, eller hvor du nu sidder, lige komme med online et stykke tid i min undervisning og fortælle om, hvordan I griber et eller andet an. Sådan at det bliver hurtigt og nemt, fordi vi kender hinanden.
Og det er jo der, hvor alle de her digitale muligheder åbner meget ud til verden. Og det er det, tænker jeg, det er vel noget af det, vi skal gøre brug af så.
For mig er det her et rigtig godt eksempel på, at strategien er jo ikke sådan et stykke papir, som bare skal, hvor vi skal rette ind efter, og så skal vi nå derhen. Fordi det, jeg står lige nu og tænker, ja, vi skal da også have lagt det her ind i rekrutteringen. Altså helt fra starten af, hvordan sikrer vi, at vi rekrutterer ud fra en mærkesag, der hedder mellemfolkelighed?
Og det er jo der, hvor vores strategi, den består kun af et strategisk mål, og jeg startede med at sige, at jeg har også set strategier, som indeholder rigtig mange mål, men der er jo også strategier for rekruttering, der er strategier for kommunikation, der er strategier for IT, så det er jo nogle strategier, som vel egentlig skal understøtte det hovedstrategiske.
Ja, fordi hvis vi skal være den fagligt stærkeste og mest innovative skole, kan det jo ikke nytte noget, at vi alle sammen er fra Sønderjylland eller fra Danmark. Altså, hvis vi skal løfte den opgave, så bliver vi også nødt til at rekruttere kolleger, der kommer fra med en anden baggrund.
Og for lige at tage flyveren tilbage til, fra det store udland og ned igen her på Suxo Syd, så kunne jeg godt tænke mig, at vi går over til det næste emneord her, som hedder læring. Og Louise, jeg har egentlig bedt dig om at tænke lidt over det her, eller i hvert fald have noget klar til at sige om det her emne, læring.
Læring tager vi jo ofte udgangspunkt i fagmål. Vi kan se efterhånden, at det jo ikke er nok. Bekendtgørelse og uddannelsesordninger er lang tid på vej, og de når nærmest at blive forældet, inden de når vores elever, og inden vores elever er færdige. Derfor bliver vi også nødt til at tage et take på det i forhold, altså strategisk. Hvordan er det, vi kan gøre eleverne dygtigst og bedst rustet til den praksis, de skal ud i, og den praksis, som forandrer sig lynhurtigt. Da vi arbejdede med vores sidste strategi, der var der ikke noget, det, man talte ikke om AI. Det gør alle nu. Og derfor bliver vi også nødt til for vores fag, altså for fagets skyld og for elevernes skyld, at have den teknologi med ind. Man kan jo se, at teknologien kan hjælpe med nogle af de udfordringer, som er i sundhedsvæsenet. Det skal vores elever klædes på til, så de kan bruge den teknologi.
Så står der også i teksten her, at simulation skal være den foretrukne læringsmetode. Betyder det, at 75% af min undervisning skal ligge op i simulationsværkstederne, eller hvad betyder det?
Det kunne også betyde, at 100% skulle ligge op i, ikke simulationsværkstederne, men arbejde med simulation som en læringsmetode. Og når jeg siger simulation som en læringsmetode, så er det den struktur, der er omkring, at man har noget førrefleksion. Man arbejder med noget praktisk. Alt forskning på læring viser, det er langt fra, at det, man læser, det kommer ud og bliver en praktisk handling ud gennem ens i et håndelag. Og så er det noget efterrefleksion, som er den allervigtigste i forhold til vores læring.
Noget af det, som vi ikke har talt om, det er hele den teknologiske og digitale udvikling på AI. Men med de udfordringer, vi står overfor, med at der ikke er mennesker nok til at løse, så kan vi heller ikke slippe den dagsorden.
Men der har vi jo i mange år prøvet også med held at være sådan undersøgende og nysgerrig på alt det her med hjælpemidler. Men hvordan kan vi gøre det bedre?
Jeg tror, vi skal måske kombinere AI med det. Altså, når vi tænker, at vi skal bruge kunstig intelligens, så jeg hørte en eller anden, der sagde, men i virkeligheden, så bruger vi bare andres intelligens koblet med vores egen. Det kan jo kun blive godt, hvis man ellers lige har de etiske overvejelser med sig. Men vi står over for noget, som vi ikke ved, hvad er. Og det bliver vi nødt til at blive ved med at være nysgerrige på. Fordi vi har en opgave i at hjælpe vores samarbejdspartnere med at udvikle feltet, så vi kan sikre, at vi stadigvæk har et velfærdssamfund om 10, 15, 20 år.
Jeg er helt enig med dig, Lotte, i at det er nysgerrighed, det er vigtigt. Vi har talt rigtig meget om det 21. århundredes kompetence, som vi har arbejdet med. Og det, som vores elever skal være dygtige til, det er, at vi skal være nysgerrige på den praksis og på den bedst mulige handling ude ved borgerne. Og det betyder, at de skal kunne arbejde innovativt og finde små nye løsninger i den hverdag, som de har. Og det skal man træne. Vi har alle sammen en innovativ nerve, men vi skal arbejde med den hele tiden for at kunne bruge den.
Og jeg ved, og nu tager jeg så måske ordene ud af munden på en af jer, men de sidste halvår, de sidste tre kvart år, har der jo været ekstra meget fokus på vores Digitech-klasser. Er det noget, vi skal fortsætte med at gøre større, eller hvad er det, skal vi fjerne det særlige med Digitech og bare implementere det i vores almindelige dagligdag?
Det, der ligger i Digitech, det er, at det er et hold, der løber forrest i forhold til den udvikling, der sker derude. Men lige så hurtigt, som man afprøver det, skal det ud på alle hold. Fordi det skal ikke være en særlig kompetence, det skal være nogle kompetencer, som alle har.
Det sidste ord, emneord, som står i strategien, det er det her med sundhed. Og ja, og jeg har bedt Lotte om at forberede sig lidt på det her med sundhed. Du har allerede sagt noget om, at det handler både om mental sundhed, altså noget med trivsel, men det handler også om fysisk sundhed. Kunne du ikke hjælpe os lidt med at forstå, hvorfor skal det stå i strategien, når det er noget, vi bare alligevel arbejder med hele tiden?
Vi er en sundhedsskole. Og det er faktisk et rigtig godt argument for, at sundhed skal blive ved med at være noget, vi gør har et særligt fokus. Og jeg synes faktisk også, at vi er langt. Vi er langt på trivselsdagsordenen, og vi er langt på den fysiske sundhed. Vi er jo ikke i mål. Så vi skal blive ved med at arbejde med det. Og det vi så gør i den her strategiperiode, det er, at vi tager et skridt ud på måske dybt vand, vi ved det ikke, men tænker en del af det vi har arbejdet med nu, kan vi ikke også putte det ind i en kostskole? Og det er ikke et skolehjem, eller en sådan, hvor man bare spiser. Det er simpelthen for at få en efterskoleånd ind i en kostskole. Det kan godt være, at det er for vildt, men vi tror på det, og vi går videre med det, og vi skal ind i en finanslov og se, om vi kan få nogle penge derfra. Så det er ligesom det store nye, vi gør. Og det skal der altså også lidt mod til at gøre, fordi det kan jo både blive vildt og stort, og det kan også blive ingenting.
Altså, kostskole for mig har jo noget med dannelse at gøre. Ikke nødvendigvis, som Jan Giobi beskriver i Ondskab, men forhåbentlig noget andet. Men sundheden, det her med sundhed, så hvordan skal vi se øget sundhed? Vi har motion inde i undervisningen. Skal ansat også motionere for eftertiden, eller hvad gør vi der?
Nej, der er ikke nogen, der skal noget for eftertiden. Oh, okay. Man skal hverken holde op med at ryge, man må jo gerne ryge derhjemme, men det kan holde op med at spise. Vi vil bare gerne, og det kan jo også høre, at det er jo ikke kun mig, der gerne vil det, det er jo alle de her processer, vi har lavet, der betyder det noget, at vi er et sted, hvor man er sund, altså sund, sådan hele mennesker, som også kan bevæge sig, og som trives, og det er det, vi vil skrue op, altså stille og roligt skrue op for. Tour de Soso, den er jo ikke kommet inden fra mit kontor. Og når det så er, vi siger, at kostskolen skal være ligesom en slags flagskib eller agtigt, så er det fordi, vi putter de der ting ind i den. Altså at der også bliver, hvis man kommer på kostskole her fra Nordjylland, så ved man, at her møder man også sundhed, motion, sport, god kost, trivsel.
Ja, det er, at selvom Lotte siger, at vi er langt, det er, at det er en mærkesag, at vi bliver ved med at have fokus på det, og der dukker nye ting op. Nogle rigtig gode eksempler er nu her, hvor der er kommet hold i Haderslev, der kommer hold i Sønderborg, at underviserne helt naturligt tænker, hvordan er det, vi får motion ind, hvordan er det, vi får sundhed ind, og udvikler nye tiltag, fordi det er i nye rammer, og det vil vi gerne fortsætte med.
Det spændende, det er jo også at se, hvad der sker i køkkenet fremadrettet, fordi det er jo ikke os, der bestemmer, hvordan de omsætter den. Men vi ved, at nu er vi langt med økologi, vi er langt med mindre kød, hvis det sådan skal være et sundhedstegn. Men hvad er next step? Altså, vi glæder os også til at se, hvordan udvikler det her sig, fordi det her, det er rammen. Og så må vi jo se, hvor bevæger vi os hen, også i køkkenet. Jeg hørte i forbifarten Rasmus nede i køkkenet snakke om insekter, så det kan være, det er det nye sort i kantinen.
Inden vi helt slutter, fordi nu har vi været inde omkring nogle af de ord, der står her, så er det jo også sådan, at når man har en strategi, så sagde jeg i starten, hvordan undgår vi, at den bliver lagt ind i et skab og gemt væk der, og så bare lavet en ny en om 3-4 år. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre jer lidt på, at den er skrevet, den er fremlagt, ikke ved nytårskur, men ved en solsut syddag. Når der ikke står noget med sådan 95% eller 58% eller et eller andet skal det her, hvordan sikrer vi, at det her overhovedet bliver til noget? Fordi I har selv lige sådan fortalt lidt om, hvad I forstår ved de her ord. Men omvendt så er den jo også så åben, at man kunne måske sige fluffy, at den også giver så meget plads til fortolkning, at jeg kan fortolke den ind i mit skab og sige, jeg gør bare, som jeg plejer. Hvordan sikrer vi det? Eller hvordan sikrer I det? Fordi det er vel jer, der har den.
Man kan godt lægge den ind i et skab, men det er bestemt ikke min oplevelse. Igennem de sidste to strategiperioder, der er vi blevet en skole, som arbejder strategisk. Ikke kun ledelsen, men hele personalegruppen. Allerede nu er der gode eksempler på, at under læring, som eksempel, at der har GF2 i gang med at tænke, hvordan kan vi lave simulation meget, meget mere på hovedforløbet. Der arbejder man med et simulationshold. Så underviserne og medarbejderne i det administrative team, de tager ejerskab i strategien. Og så skal vi som ledelse selvfølgelig være med til at følge op, men de gode idéer, de kommer fra huset af.
Altså, det er jo ikke os, der har sagt til kantinen, at nu skal du lave en kødfri dag, eller lave mindre og mindre kød. Det er heller ikke os, der har sagt til GF1'erne, nu skal I lave en 4-dages skoleuge, fordi det skaber trivsel. Eller, det er virkelig meningen, at det her det er sådan en overligger. Og der ved 120 mennesker jo betydeligt mere om, hvordan det skal foregå end os tre.
Vi har et strategisk opfølgningsmøder. Vi har udviklingsteamet, som arbejder med det, man så fint kalder et målhierarki, hvor vi sætter nogle ambitioner eller nogle mål op. Blandt andet kunne være at øge simulation. så følger vi op på det 4 gange i året og ser, hvor langt vi er. Er det noget, vi skal have skruet op for? Er der plads til, at det, der kommer ind ad døren, skal have mere plads, og vi skal have skruet ned for noget andet? Så vi følger hele tiden op.
Og så er der jo nogle områder, hvor vi er nødt til at sætte tal på, fordi at der er en omverden, der siger, at det her det skal vi have tal på, og det internationale som et greb til det mellemfolkelige er jo et af de områder, hvor vi siger, at vi skal have minimum 45 elever ud på praktik om året over de næste 3 år. Så nogle steder, der har vi jo nogle midler, som vi kan søge hjem, og det er det, der bliver styrende i forhold til, hvor meget får vi skubbet på her.
Og så har uddannelseslederen og den daglige personaleledelse, altså uanset hvem der er, jo også en rigtig stor aktie i det her. Og der er vi jo heller ikke spurgt i tvivl om, at lederne her på stedet også har købt ind på den her strategi, så man kan understøtte de initiativer, skubbe lidt til dem, trække lidt fra og sådan, facilitere det.
Tak til jer tre, fordi I vil gøre mig selskab heroppe i podcastrummet, hvor vi kunne vinde den her nye strategi, som blev lanceret for hele personalet her for en lille måneds tid siden. Og lad os nu se, om vi ikke hen ad vejen skal snakke, hvordan det går med den. Det kunne jeg i hvert fald rigtig godt tænke mig.
God idé.
Tak for i dag.
Selv tak.
Tak til jer, kære lyttere. Denne podcast skulle gerne have givet et indblik i, hvad der er de strategiske mål for SUSU Syd de næste år. Men det er jo ikke nok bare at lave strategien, og derfor har jeg aftalt, at vi følger op på forløbet, og så tænker jeg også, at vores ressourcechef Mikkel Mortensen skal deltage. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, så giv gerne stjerner og anmeldelser i din podcast-app, og husk at subscribe til serien. Tak.